آیاتن کی اللہ رب العزت د مشرکان و دا شرکی عقیدے رد کو او دا غی دیو درے معبودانو چی دا یو لات ممو دا دویم عزا او دا درے منات دا غی تفصیل ذکر کو او پا کمی طریقی چی مشرکانو اغین معبودان او آلہ جڑ کری دا غی بیانیو کو اس پدی آیاتی کریمہ کم دا غی وضاحت ذکر کئی او دے مشرکان توئی تاسو چی کمی زمواری لات تا ورس پارلی دی او دا غی عبادت و بندگی کوئی یا عزا تا یا منات تا دا تشنمون دی دا دے حس حقیقت نشتا اللہ پا دے حس قسم دلیل ندر آلے گلے دا تاسو چی دے عبادت و بندگی کوئی نو نی روان مگر دا خیال و گمان پسے او دا طول دا خواہش تابداری دا فرمائی ان ہیا ندی دا الا اسماء مگر نمون دی سمیتموها چی داور تی خودی دی تاسو ان ہیا ندی دا الا اسماء مگر نمون دی دہی زمیر دغ اسنام او دغ لات عزا و منات تراجی دی ان ہیا ندی دا الا اسماء مگر نمون دی یعنی محض نمون دی دے دا پارس اصل و حقیقت نشتا دے کی مانا دو الوحیت نشتا سمیتموها چی دا نمون ورت تاسوی خود دی انتم تاسو او کتوی دا دا پخوان را روان دے چی دا لات بابا دے دا عزا دا او دا منات دے وی و آباؤکم ستاسو مشرانو بورت دا نمون ایخیوی ما انزل اللہ ندر آلے گلے اللہ بہا من سلطان ندر آلے گلے اللہ رب العزت ما انزل اللہ ندر آلے گلے اللہ پدیبانی من سلطان سے دلیل اس قسم دلیل پدی نشتا چداغنے آلے حدی دا معبودان دی دائی ترکو سجدہ یا دائی ترہ مدد شویلگنی دا دین نے ما انزل اللہ بہا من سلطان ندر آلے گلے اللہ پدی حس قسم دلیل یعنی پشرک بانی ایس قسم دلیل دا اللہ ندر آلے گلے او دا سے یاتون تاسو مخکی در لبیان شو چی باز خلق دخپلو شرکیات و دپارا دزان ند دروغ اس دلائل پیش گئی و سمر مقامات کی قرآن پاک ویلی چی پدی اس دلیل نشتا ندی او سڑی آغازان نے چکم دلیل جوڑ کرے پاغی بسڑے دوکہ کی گینا دا اولیاء کرام پا عبادت ددائی پر آمدت شی ددائی پدی نظر و منختا ہے اس قسم دلیل اللہ ندر علی گلے ما انزل اللہ بہا من سلطان دا ما پا ما انزل اللہ کی نافیہ دا او سلطان نکیرہ ذکر کا او دا قائد دا ربی چی نکیرہ دا ما نافیہ نرست راشین پدی کی عموم بھی ہے اس قسم دلیل پدی خبر نشتا ما انزل اللہ بہا من سلطان او تقریباً دا پینزوشتو نزیات حیاتون قرآن پاک کی داسی دی چی پاغی کی اللہ وئی چی دا مشرکان پا دے شرک اس قسم دلیل نشتا لکد آغی دا مثال پا تورتا سو گرہی سورہ یوسف سورہ یوسف گرہی دولسم پارکی گرہی او دا دولسم پاری اخر گرہی آیات یوکم سلویختم او سلویختم کی اللہ دے ذکر کرے دا اللہ یو جلیل القدر نبی یوسف علیہ السلام دا جیل دن بندیوان نے لیکن آغا مقصد دا دین او دا توحید دا بیان جیل کی دن نپریز او جیل کی دن مسئلہ ذکر کئی حضرت یوسف علیہ السلام وی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یا صاحب السجن اے زماد جیل مرگرو یوسف علیہ السلام وی اللہ تخبل توحید سور محبوب دے چی دے جیل دننا یوسف علیہ السلام بیان کرے آغا دمر دے اخلاص نڈکو چی اللہ دا آغی ذکر قرآن کی کرنے حق خبر گورا کپٹ ہو کی کرنے چا تکوٹا کی دن ہو کی خدا چی دزلی اخلاص وی اللہ بے بار رو بس. اے زماد جیل مرگرو ارباب متفرقون ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیر غردی جدا جدا دا چی زنی مو پاسمان کی جوڑ کرے پستور و نور و سپگمئی کی زنی مو پزمک جوڑ کرے زنی پہ انسانانو کی دی زنی فرشتو کی دی ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیر غردی ام اللہ الواحد القہار. یا کا اللہ رب العزت چی کی او دے القہار او زور ور دے ما تعبدونا تاسو عبادت نہ کوئی مقصد زمون دے یاد کیوں ما تعبدونا تاسو عبادت نہ کوئی من دونہی علاوہ دے اللہ نا ادا دا نبی دے دعوت چل در لگے گور مخامخ خلق لو یار تاسو دا سی کوئی تاسو دا سی کوئی دانا چی تا بغائبانے او خبر مخلکڑی ناس مخاطب بدی خلق سرے او چتا د مکی د مشرکان د بوتانو خبرې وکې ما تعبدون و تاسو عبادت نه کوئ من دونه الاو د الله نا الا اسماء ان مگر د سنمونو سمیتموها انتم زمواردے ما انزل الله بها من سلطان اللہ پدی ہس قسم دلیل نہ دے را لے گلے ہس دلیل پدی خبر نشتا بدلتا مفسرین لکلی ای ورتوی چستارا خبر سعید جیل کی ورتوی قومنگ تا مشران ادا سی ویلی چی دا معبودان دی دا ددی حاجتونو پورو کولو بان قادر دی یوسف علیہ السلام ورتوی ان الحکم الا للہ نشت دے اختیار دے فیصلے مگر دا اللہ لاس کے دے دا طالب استاد دین فیصلے استا پلارو نکے کئی ان الحکم الا للہ نشت دے اختیار دے فیصلے مگر دا اللہ پلاس کے دے نستال خستا مشر ویلی چیز دے عبادت کوا واللہ فیصلہ کڑی امر اللہ تعبدو الا ایہ حکم کرے دے اللہ دا چی تاسو عبادت و بندگی بر نکوئی اللہ ایا مگر صرف یواز ددغی اللہ بکوئی ذالک الدین القیم داغ دین مضبوط تے داغ دین درست دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقنا پوہی گنا. یوسف علیہ السلام و ایمان ذل اللہ بہا من سلطان اللہ پدی دلیل نہ دے را لے گلے دارنگ گور یتل سم پار کی سورہ مومنون جکل ختمی گی آیات گور یوسل ولسم چسوک غیر اللہ فوق الاسباب را مدد کئی اللہ وی پدی دلیل نشتا اتل سم پار سورہ مومنون دے داغے اخر آیات تے یوسل ولسم وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَمَن يَدْعُ هَرَ اسوک چرا بلی مَعَ اللَّهِ سَرَدَ اللَّهُ نَ إِلَٰهًا آخَرَ معبود و مددگار بل بل چال فوق الاسباب وہی چرور سے گیرا مدد شی لا برهان له به نشت دے ہس قسم دلیل دد سر پدے خبرا دیکھ وہی ما سر دلائل دی ما سر دادی اللہ وی لا برہان لہو بے نشت دے سر دلیل دد سر پدے خبرا فإنما حسابه عند ربه بے شک حساب دد 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 رب وان دی بی اللہ بد سر حساب کئی ہو یو فتو قرآن ذکر کئی انہو بشک شانداد لا یفلح الکافرون کافر کامیابی گنا. نو اللہ وی پدی خبر اس دلیل نشتا او دا سے آیاتون قرآن پاک کی دشل و نزیات پینزویشت دیر شو پوری راضی. ان ہی ندیدا الا اسماء مگر نمنری سمیتموها انتم چدان منورت خودی دی تاسو آباؤکم استاسو مشرانو ما انزل اللہ بها من سلطان ندیرا نازل کرے اللہ پدی س دلیل ایس دلیل پدی نشتا چداتا دئی دے عبادت دفار نیولی و مختلف ذمہ واری دی ور تسپارلی. یتبعون الا الظن ندی روان دوی مگر د خیال او د گمان پسی خیال او گمان پسی جی. نبی علیہ السلام ویلی ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث خبردار شیزان بد خیال او گمان نہ ساتئی دا پٹولو کی دروغجن خبر زون او د خیال نبزان ساتے. دیو جنر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی بائے سڑے دے دروغ پرچار وی خلق دا سی وی خلق دا سی وی دا اللہ حبیب وی بئیسا مطویت الرجل زعمو دے رب دا سورلی دے دیو سڑی چی وی خلق دا سی وی یر خلق دا سی وی دا خلق وی نا پسی بنزی بلکی تحقیق پسی بنزی. حدیث دا سوال جواب دا قبر کی راغلی چھے منافق تب وی مر ربو کا ومن نبیو کا وما دینو کا نا وی لالا ہا ہا لا ادری اقولو کما قال الناس مالا پت نشتا ما خو بچے خلقو سوی نا بمام وی نو دا خلقو ویلو پسی و نزے بلکی دین کی عقیدہ کی بتحقیق کے قرآن و سنت تب گورے. این یتبعونا ندیر واندوی الا ظن مگر دا خیالو دا گمان پسی وما تهوى الانفس او هغه چې خوخیه نفسونه د دوی دا مشرکان د ځوان په سیروان دي او دارنګي د خپل نفس د خواهشاتو په سیروان دي. ولقد جاءهم من ربهم الهدى او بشکر اغله د دوی ته د طرف د رب د دوی نه الهدى هدایت دا اللہ دا طرف نہ ہدایت راغلے او دیلا آغشان دا دا زون پسی روان دی. ہدایت نہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا ہدایت نہ مراد قرآن پاک ہے. وہی قرآن راغلے زما حبیب راغلے نو پا قرآن او زما دا حبیب پا تعلیماتو کی عقیدہ نزدہ کے او دا پلار نیکد وینا پسی روانی دا خپل خیال و گمان پسی روانی دا خواہش دا تابداری پس روان دا عقیدہ بتا پدی کس دکے. وما تہو الانفس او حاغا چی خوخوی نفسو ند دوی ولقد جاہم بے شکر آغل دے دوی تا من ربهم دا طرف دا رب دا دوینا الہدا ہدایت اغا ہدایت قرآن پاک دے اغا ہدایت دے نبی علیہ السلام. ام للانسان ما تمنا اللہ وی ما ہدایت را لے گلے او بس تو بخپل خوخ چلے او استا چی دے خیٹے او دے خوخ سے خبر اینا بگنی دنوی. ام للانسان آیا دے انسان نپارا ما حغس بی تمنا چی دے داغی تمنا لری. ام للانسان ما تمنا دا حمزہ دے انکار دے پارا دے او ام پا مانا دا بل دے مانا دا سوا بل لیسا للانسانی ما تمنا بلکی دے انسان دا پارا اغس بنی چی بس دے داغی تمنا لری او دے خواہش لری. وی قرآن پاک اللہ رولی گلو نو اے کافران و مشرکان استاسو پا تمنا یو کار نکی دا دی تمنا سوا دا کافرو روحلمانی لی کلی کافر بوی بس زمونگ دا خدایان و معبودان دا زمون شفارسیان دی او پرز دا قیامت بدا اللہ پا حضور کی زمونگ سکی شفارس بکی نا اللہ وی دزان دی خبر جوڑا کڑی عقیدہ دی دا شرک و کفر دا او اللہ سر دی شریکان جوڑ کری او توے زما شفارس بکئی ام للانسان ما تمنا آیا دے انسان دا پارا بئی حاغس چی دے داغی تمنا او خواہش او آرزو لری دا سی نشی کی رے دے اللہ کل خواہی لنے دے پریخے دارنگ بازی کافر و بداوی یر دا قرآن پاک پکار دے پا دی دو کلو کی غٹ غٹ خلق دے مکم و کررما و طوائف کی لوی لوی مالدار دی نو پا دی لوی لوی مالدار و سردارانو کی پا بل چاند نازلی دو او نبی علیہ السلام بانے نازل شن اللہ وی ام لیل انسان ما تمنا آیا دی انسان دا پارچ مراد تی نا کافر دی آغا سبائی چی دی داغی تمنا لری دا سنشی کی لے دا دا اللہ پا خوخ نازل شوے اللہ خپل حبیب کی د دې قابلیت لیدو نو قران پی رو لے گلو اللہ وی دا سنشی کی رے آیا دے انسان دا پار بئی حاغس چی دے داغی تمنا و خواہش و عرضو لری اللہ وی دا سندہ فللہ الاخرت والاولا خاص دا اللہ دا پار آخرت تے او دنیا دا نو پا دے دوارو جہانونو کی اغس بکی جس دا اللہ خواہش فللہ الاخرت والاولا خاص دا اللہ دا پار آخرت تے او خاص دا اللہ دا پار دنیا دا تا چوے چے زما پا خوخ بکی گی نولی دا دی دنیا بادشاہ تی سو او تا چوے چے آخرت کے زما دا خدایان با زما شفارس کئی او ما بخلاسی نولی دا آخرت مالک تی سو اللہ وی دا آخرت او دا دنیا مالک زیم چے مالک زیم نو کی گی باغس چے زما خوخی فللہ الاخرت والاولا خاص دا اللہ دا پارا آخرت و دنیا دا او تسوی چی دا بزما شفارس کئی اللہ و ایراش ملائک شمرلوی مخلوق دے کوچی زما اجازت نی او زما خوخ نی نوی پا دنیا و خیرت کی چاہتا شفارس نشکولے وکم من ملک نو دیر دا فرشتونا فی السماوات پاسمانونو کی دیر لیلی ملائک پاسمانونو کی لا تغنی شفاعتهم فائدن شیور کولے شفارس دے دی ملائکو شیئن زربر اللہ من بعد ایادن اللہ مگر پس دینا چی اللہ اجازتو کی دویتا لمن دا غچا دا پارا یشاو چی دا اللہ وخشی ویردوا او اللہ تن راضی وی پس سبب دا عقیدی دی مانو دا توحید سمر دیر ملائک دی خواغی دا اللہ دی اجازت نہ بغیر چال شفارس نشی کولے او کا اللہ اجازتو کی نو آغا چال با شفارس کئی چی دا اللہ خوخی او دا غسڑے پا عقیدی دی ایمان دا دنیا نترے لکہ دا غشان مضمون تیرو سورہ توہا کی مگو رہے التم ویلو د مشرکانو د دغه شفاعت چې د کم غی قائلو داغه الله نفی کړي وو د کم شفاعت چې دای قائلو نو داغه الله رب العزت نفی کړي وو چې دا سین شي کېره لګراتا او چې څنګه وایو سن نه آیات ګوره شمارسمه پاره په اخر کی سوره توها یوم ذلا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا یوم ذن پدغو رزبانی لا تنفع الشفاعت دغو رزن مراد رزد قیامت تا یوم ذن پدغو رزبانی جو رزد قیامت دا لا تنفع الشفاعت فائدہ بورن کی چاہتا شفارس الا من مگر آغا چاہتا اذن له الرحمنو چی اجازت بکڑی ویغت رحمان بادشاہ ورضی له قولا اور آدی شویبی اللہ داغنا پس ابب دوینا دا توحید داغا قیدہ با دی ایمان او دا توحید وی نوالا با اللہ رب العزت اجازت کئی دلتم وی وکم من ملکن او دیر دا فرشتونا فی السماوات پاسمانونو کی لا تغنی نشی دفع کولے فائدہ نشی ورکولے شفاعتهم شفارز داغوی شیئن زربر الا من بعد ایادن اللہ مگر پس دے دین چلا اور تا اجازت کی لمن یشا و آغا چا دا پارا چخو خیشی و یردعا او اللہ دا غین راضی وی پا سبب دی مانو دا توحید. اس ویرس تو آیات کریمہ کی دا مشرکان دا آغا شرک و دا افراد و تفریز ذکر کئی دا ملائک و بارکی دے مشرکان بوی چی العیاذ باللہ دا ملائک دا اللہ دا پارا پا منزلی دا لڑو دی حقیقی لڑے جوڑو لی یا ویچ دا لڑو پشاندی. ردی آیات کریمہ کی اللہ وی ان اللذین بیشک ہا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چیمان نساتی پورز دا آخرت قیامت نمنی لیسمون الملائکتا نخام خانم ناخلی دی فرشتو تا تسمیت الانسان مناد زنانو چی قیامت نمنی نئی فرشتو تا نمنا کی دی نمنا دا زنانو وی العیاذ باللہ الملائکت بنات اللہ چی دا فرشتی العیاذ باللہ دا اللہ لوندی وما لهم او نشتے دویل ربیہی پدیبانی من علم سعلم او پوہا زکر دا ملائک نلی دلی ند ملائکو نخبر دی ملائک دا اللہ یو نورانی مخلوق دے آغا پا ذکورت او انوست بانی موصوف ندی آغا دا گناہنو نپاک دے وما لهم بیہی من علم نشتے دویل ربیبانی من علم سعلم او پوہا ندی روان دوی مگر د خیال او د گمان پسی لکسر نظان تے خدایان او معبودان پا گمان جڑ کری نو دغشان ملائکی اللہ تا پا گمان او خیال بانی لون جڑی کری و ان الظن او بیشک خیال او گمان لا یغنی اس فائدن شیور کولے من الحق پا مقابلی دا حق شیئن ضربر خیال او گمان دا قرآن او دا سنت کلا مقابلہ کولش دا چا کیسا او کہانی او دا بل چا قول دا قرآن مقابلہ کی صفحہ دا ورکی و ان الظن بیشک خیال او گمان لا یغنی لا یغنی من الحق شیئا فائدہ نشیور کولے پا مقابلی دا حق شیئن ضربر. اس مسئلہ واضح شوا دلائل پی ذکر شل ندی رستو آیات کی وی فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا مَخُ گَرْزَ وَأَيْ حَبِيبَا عَمَّنْ دَهَا غَچَانَا تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا چَغَاوْدِ دَلِ دَي زَمُنْدْ كِتَابْنَا من قرآن را لے گلے پدی کی دی ایمان او دا عقیدے بیان دے پدی کی دی شرک او کفر او دا مشرکان او دے اعتراضات او تردید دے او یو سڑے دی کتاب نمخڑی نتب داغ نمخڑی بیان دے او کو غالا دے خپل اخلاص کا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا مَخُ گَرْزَ وَدَاغَ چَانَا تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا چَغَاوْدِ دلے دے عَنْ ذِكْرِنَا زمونگ دے آداشنا زمونگ دے کتابنا نتتی مخو گرزو مخو گرزو داغ چانا تولا عن ذکرنا چی آغا اوڑی دلے دے زمونگ دے ذکرنا ذکرنا مراد سدے قرآن عزویب چی دی کی دا قائد حق و بیان دے او دا قرآن مشتمل دے پا علوم دا اولین و دا آخرین ند دین چی اللہ وی سوک مخڑے نو دا آغا خلقو نمخو گرزوا ولم یرد الا الحیات الدنیا او دا دی ارادہ نشتا مگر دا جون دا دنیا صرف دا دنیا دا جون ارادے دا او پدی رازی دی او بس نظر پدی بان قاسر او لند دی دیر پارا محنتو نکے دیر پارا محنت کے دا کافر بارک مسلمان تنیدی پکار چی دا غد جون دن مقصد صرف دنیا شی وَلَمْ يُرِدِ اللَّ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا او دا غیر آدھا نشتا دے مگر دا صرف دا جوند دنیا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانو کی راغلی چی یا اللہ زما دا جوندن مقصد تش دنیا مگر دے نبی علیہ السلام بداوی دعا بے کولا وی اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ مگر زے دنیا زمون غٹ سوچ فکر دنیا مگر زے. اللہ زمون دا علم دا معلومات و انتہا دنیا مگر زے. لادا اللہ دا حبیب دعا گانے وی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے دا فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اد دنیا دار من لا دار له. دنیا خو کور دا غا چا دے چ دا غا گل کور نشتا او چ جنتی کور وی دا غیر ادے نا غا دین صحیح کور نہ جوڑے. اد دنیا دار من لا دار له. دنیا کور دا غا چا دے چ غا کور نلری و مال من لا مال له. او دا دنیا خو مال دا غچا دے چیغ بل حس قسم مال نلری. ولہا یجمعم اللہ عقل لہو. او دے دا پارا جمع کول کئی پا نارواو نا جائز طریقے سراغ سوک چیغ دا سراقل نلری. ولہا یجمعم اللہ عقل لہو. ولم یرد اللہ الحیات الدنیا. او ارادے نشتا مگر دا جوند دنیا تش دا جوند دنیا ارادے رو. بیا گو رئی سر ان ہی ندید اللہ اسماؤن مگر نمون دی سمیتمو ہا انتم چی داورت ای خودی دی تاسو اے مشرکانو آباؤکم استاسو پلارانو مشرانو ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ ندر آلے گلے پدی حس قسم دلیل. ایت تبعون ندی روان بی اللہ ظن مگر دخیال و دگمان پسی وما تہو الانفس آواغا چخ و خید دوی نفسنا. ولقد جاءہم بے شکر آغل دوی تا من ربهم الہدا دا طرف دا رب دوی نہ ہدایت. ام للانسان ما تمنا آیا دا انسان دا پار بی آغا سوچ دے داغی آرزو خواہش و تمنا لری. دا سینی شکی رہے فللہ الاخرت والاولا خاص دا اللہ دا پار آخرت و دنیا دا. لو پا دنیا و آخرت کی بہاغ سکی چکم دا اللہ مرضی وی. وکم من ملک نوڑیر دا فرشتو نافی السماوات پاسمانونو کی لا تغنی شفاعتم شیئن چنشی دفکول فیدنشی رسول شفارز داوی شین زربر الا من بعد ایاذن اللہو مگر پس دین چل اجازت کی لمن یشاء و یرضا دا چا دا پار چخو خیشی و اللہ تی نرازی وی. ان اللذین بیشکا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چیمان نساتی پا خیرت لیسمون الملائکتا خام خادی نمون آخلی فرشتو تا تسمیت الانسا نمون دا زنانو. وما لهم به من علم نشتر دویلر پدی بانی سیلم یتبعون الا الظن ندی روان دوی مگر دا خیال و دا گمان پسی. و ان الظن بیشک خیال و گمان لا یغنی فائدہ نشی ور کولے من الحق شیعا پا مقابلی دا حق زربر. فاعرض عمن تولا اگرزا مخوار و داغ چانچ اگرز دلے دے عن ذکرنا زموند کتابنا. ولم یرد او داغ ارادا و مقصد ندے الا الحیات الدنیا مگر جوند دنیا. اعرض مخوگرزا عمن داغ چانا تولا عن ذکرنا چغاوڑی دلے دے عن ذکرنا زمد کتابنا. ولم یرد او داغی رادا او مقصد نشت دے الا الحیات الدنیا مگر دے جوند دنیا. ذالکا دغ جوند دنیا مبلغهم انتحاد دویدا من العلم دے علمنا. یعنی دغا کافران مشرکان یادائی چاہی دی قرآن او دی دن ناوری دلی او اغای دنیاوی سو علوم کری دی داغ علوم و داغ پوہ داغ عقل دا سمج مقصد صرف دنیا دا. ذالک مبلغهم من العلم داغ انتہا د دوی د علم نا، یعنی د دوی د علم انتہا داغی غرض او مقصد دنیا دا، د دنیا زیب و زینت دے. لکہ مخ کی تیرو سورہ روم کے اللہ و یعلمون ظواہرا من الحیات الدنیا، پوہی گی دا کافران پظاہر د جند دنیا، د دوی د علوم و دارنگی د دوی د علم او د فهم مقصد بس دنیا دا. دیو جن دا نبی علیہ الصلات والسلام دعا گانو کراغلی چ اللہ زما د علم انتہا او د دی مقصد دنیا مگر زه. او احادیث کراغلی دی سخ وعید راغلی دی چ یو سڑے د قران او سنت علم د دنیا د پار حاصل ہے. او دا مسئلہ د علماء پنیز حرام وا چ یو سڑے د دنیاوی غرض او د دنیاوی مقصد پنیت بانی علوم شرعیہ حاصل ہے. دیو جن دا آخری زمانے دا قیامت پا علاماتو کی دام دی چھ خلق قرآن و سنت بزدکی خودین بے مقصد نہیں ہے، نیت کی بسنور ارادی. دیو جن دا نبی علیہ السلام یوڑے رلو جامعو دعا دا، اگر دعا دا سر نبی علیہ السلام بوی اللہم اقسم لنا من خشیتی کما تحول بہی بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. ہر عالم مسلمان طالب تدا دعا از د کول پکار دی. نبی علیہ السلام وی اللہ د خپل ير نمون ته دور را کی جستا دا ير زمونږ او د حرام کارونو په منځ کې رکاوټ جوړ شي. اللہ د خپل تابعدارای نه مونږ له دمر توفیق را کې چې استاد جنت لپاره ضرورت شي. او اللہ مونږ ته داسې یقین دی زړه کې واچې دنیا د مصائب او امتحانات زیره چې مونږ د دغه یقین او د صبر پر وړاندې کې دنیا ژوندون تیر کو. اللہ زمونږ د بدن سمر اندامونه غوګونه او سترګې دي پدې مونږ له فائدہ را کې. او بیا دعا کی داو چی الہ العالمین مصائب و تکالیف زمون پا دین کی مراولی، اللہ زمون دا علم زمون دا منی زمون دا رغبت انتہا دنیا مگر دے، چی زمون دا علم مقصد دا دے دارنگی زمون دا سوچ و فکر طول بس دنیا دا پار دے. او اللہ آخر کی دا دعا و چی اللہ پا مونگ آغا سوک ممسلط کے چی آغا پا مونگ آڑو اس کس مرحم نکے. نو دا علم مقصد با دنیا حصول نی، دا علم مقصد با وی دا اللہ رب العزت رضا، دا علم مقصد با وی دا اللہ رضا. اگر چی پا دا علم حصول کی بیا دیر دنیا راضی خواہ خپو سر زلیل اور رسوا راضی، خپو سر زلیل اور رسوا راضی. او کلک دا علوم شرعیو مقصد امداشی نو بیا دا دینی و دنیاوی علم پا منس کے فرق سپاتشو. دا دینی او دا دنیاوی علوم و گور فرق دادے، دنیاوی سمر علوم خلق کئی دا آغی دا پارا سور سور زائیون جوڑ دی، سور سور اوقات صرف کی گی، خدا آغا دنیاوی علوم و مقصد صرف دنیا دا. آغا دا قرآن و سنت مقصد سرے دا اللہ پی جندل، دا آخیرت طرف تا توجہ پی دا کی دل. ذالک مبلغهم من العلم، دا آغا انتہا دا دوید دا علمنا. ان ربک بے شک رفستا ہوا اعلم، دا اللہ رب العزت خپو حدے. بمن پاغ چابانے دول عن سبیلی ہی چاغی گمراہ شوی دی دا اللہ دا سیلارنا. وہو اعلم دا اللہ خپو حدے بمن احتدا پا حاغ چابانی چی اغلار مندنی دا اغلار مندن کے دے نصوب چی گمراہ شوی دی او گمراہان کی گدائی پا حالم اللہ خبر دے او صوب چی پا ہدایت او صحیح لار روان دے نو اللہ تداغوی پتم دا وللہ خاص دا اللہ دا پار دی ما حغس فی السماوات جدی پا آسمانونو کی وما حغس فی الاردوی جدی پا زمکر کی دا آسمانونو دا زمکو مالک اللہ دے او پا دی کی واک او اختیار چلی گی دا اللہ نکی گی با حغس سچ دا اللہ خوخوی وللہ خاص دا اللہ دا پار دی ما حغس فی السماوات چیدی پاس مانونو کی وما حغس فی الاردوی چیدی پاس مکر کی لیجزی اللذین دا دید پارا چی اللہ سزاور کی حغ کسانو تا اساؤ چی غی ناکار اعمال کری او دا سزا بولی ورکی بما عملو پا سبب داغی چی دی کم اعمال کری دی نو ناکار اعمال والو تبا اللہ دا غید ناکار اعمال سزا ورکی ویجزی اللذین او دید پارچ اللہ بدلور کیا و کسانو تا احسنو چی اغی نیک اعمال کری دی بالحسنا بدل نیکا نیکا بدلور کی چی اغی جنت تے اختیارات دا اسمانونو دزمکو دا اللہ لاز کی او دا دنیا او دا خلق اللہ دے امتحان دا پارا پیدا کری چاچ ناکار اعمال کل ناغیت دا ناکار اعمال سزا با ملوش او چاچ خیستا اعمال کری ایتبا اللہ خیستا خیستا بدلی ورکی اللذین حاغ کسان یجتنبون کبائر الاسم چزانون بچ ساتی دلوی گناہنونا لوی گناہنو کی گورا شرک و کفرم نے او دلوی گناہنو تفصیل مخ کی پا سورہ نساء کی تیرو او دلوی گناہنو دا پیجندو دا پارا علماء کرامو سا قوائدم ذکر کری لوی گناہ کی گورا شرک و کفر دے جادوز دا کول پاغی عمل گناہ کبیرہ را دارنگ غیبت گناہ کبیرہ را چغلی گناہ کبیرہ را شرعی پردہ چکور کی نی نداغی مخالفت گناہ کبیرہ دا دا پا مڑی بانی ویر کول پتیز تیز جڑاگان کول سرش کول مخت کول دا گناہ کبیرہ دا دا گناہ گاونڈی تا ضرر و تکلیف رسول چی گاونڈی در نا پریشان دے دا گناہ کبیرہ دا پیو مسلمان نارینا و زنانا تہمتون لگول گناہ کبیرہ دا دروغ ویل گناہ کبیرہ دا وعد خلافی کول گناہ کبیرہ دا سپک سپور کنزلی کول دا گناہ کبیرہ دا دو مسلمانان جنگول بعض خلق دا خزی و خاون پا مند کی فساد راولی اہم دا خواہشات اخپلو پسی وکل امر او ہر یو کار دا کارونو دا نبی علیہ السلام نا مستقر زرد چی ثابت بشی او واقع بشی اللہ وی زمان دا حبیب چی سوئی دے دا زانن وی دا زمان دا حکم مطابق خبری سچ وی زرد چیاب دستر گو دروان درش وکل امر اے من امرہی ہر یو کار دا کارون دا اللہ دا حبیب نا مستقر زرد چی ثابت بشی واقع بشی زرد چی ثابت بشی او واقع بشی ولقد جاءہم بے شک راغلی دی دویتا من الانبائے دا خبرون دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام و دا واقعات دا قومنونا ما حق واقعات فیہ مزدجرون چپاغی کے رٹنا را دید پارا دا پخانو قومن تاریخ اللہ ذکر کو چگور دا سی قومن و انبیاء علیہم السلام موجزات و پوری خاندلیو اغیت سحر و جادوی لیو نو نتیجے سشوا لیکن دی تاغی بیان اس فیدہ ورنک وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بے شک راغل دے دویتا من الانبائی دا خبرون دا انبیاء علیہ مسلم